Salam, hormatly dinleyijiler, Mejlis hatly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pagadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. Programmamyzyň bugünkü sanynda türkmen ykdysadyýaty durly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan häzirki ýagdaýda zerurlygy şübheli bolan uly görümli proýektleriň gurulyşynyň dowam etdirilmeginiň sebäbi näme diýen soragyň töwereginde aýlanarys. Gürümli diýen häzirki pursatymyzda türkmenistanda käbir şirketleriň öz işgärlerini aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýändigi, hatda gaz olgamyna değişli käbir idaralaryň hem öz işgärleriniň sanyny azaltmak barada çare görýänligi aýdylýar. Şol wagtyň özünde de dekabr aýynda bahasy 1,5 milliard dollara barabar bolan günorta gündogar gaz geçirjisiniň guruluşy tamamlanýar. Edil dekabrda bahasy 8 milliard dollar töweregi bolan Trans-Ugan gaz proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň guruluşyna hem badalga berilýär. Şeýle bahasy 5 milliarda barabar diýilip hasaplanýan awaza turistik zoologyna bahasy 6,5 milliard dollara ýeten altyn asyr köýüne bahasy 5 milliard dollar töweregi bolar diýilip çaklanýan Olimpiada sport şäherçesine ummasyz serişdäniň göý berilişi hem dowam edýär. Öňümizdäki 24 minütiň dowamında bu siýasatyň logikasyna düşünmäge tinişler. Bugünkü meclisimizin mihmanları Türkmenistan barada Ençeme ılım eyişin ve kitabın autori ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euro-Aziya bölümünün barlıkçısı Slavomir Horak. Türkmenistan'ın bir taraflığı varadaki kitabın autori hemen Glasgow Üniversitesi'nin Merkez-Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ançizçi. Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkez-Aziya boyunca haberlerçe ve diyen blogi Kışlak Ovadi'nin redaktori Bruce Panier. Programani Praga'daki studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Doktor Luka, gelin başta Türkmenistan'ın iqtisadiyyatını sin bilen başlayalım. Sebebi sonki dövrlerde dine yurtta iqtisadiyyatın barha yaramazlaşyanlyk barada maglumatlar gowşýar. Meselem, manadın hümmetinin barha peselmegi, dolar gıçılının döremegi ve işsizliğin barha artyandygy ýaly maglumatlar bar. Size gowşýan habarlar nämelerden ibaret ve sizçe bu ýagdaý nämeniň alamaty?
Well, what I've heard and of course working on that kind of problems.
Elbette edil şuňa meňdeş maglumatlar maňa da gelip gowşýa. Olaryň aglamasyny tasdiklamak kyn, emma iqtisadiýetiň barha yaramazlaşýanyň welin hakykat. Manadyň hümmetiniň petelmegi şol kynçylyklary belli bir derejede ýüze çykardy. Bu ýagdaýlaryň düýp sebäbi Türkmenistanyň gaz eksporty bilen baglydyr. Bilşimi diýali edil häzirki wagt Türkmenistanyň ýeketäk gaz hyzmatdaşy Hytaýdyr we Hytaýdan hem o diýen nagyt pul gelenok. Sebäbi Türkmenistan öz gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin Hytaýdan alan bergisini töleýär. Gaz eksporty bolsa Türkmenistanyň iň uly girdiýji çeşmesi bolup durýar. Sonki 25 ýyly gözüňünde tutup aýtsak Türkmenistan öz ykdysadiýetini köp uğurly etmegi başarmady. Ýagny Aşgabatyň gaz we onuň girdijisine bolan baglygy dowam edýär. Uly problemalardan ýene birim onuň gazdan gelýän çäkli girdijisinden diňe sanly adamlaryň peýdalanmagy bilen bagly. Şeýlelikde ykdysadiýetiň barha yaramazlaşmagy ilkinji nowatda garyp gatlaga öz täsirini ýetirýär. Ýagny çaý çöreň bahasy gymmatlaýar. İstilik artya. Bu hem Levap vilayatına bolşyaly, çäkli de bolsa adamlaryň protest edip köçe çykmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar bolsa hökümetde bolan çäkli ynamyňam barha alarmagyna sebäp bolýar.
Its economic performance is actually very low. So it's not a good time really.
Bruce yurt garaşylyny gowşaly bäri ilata muht berilýän önümleriň ýatylmagynyň mümkindigi barada ýakynda käbir soraglar döredi. Meselem, ýaşlylar maslahatynyň iň soňky gurultayynda käbir adamlar çykyş edip şol muht hyzmatlaryň ýatylmagyny teklip etdiler. Umumyň şeýle teklipler bilişiňiz ýaly ýolbaşçylar bilen öňünden ilalaşylman edilmeýär. Diýjek bolýanym, häzirki iqtisady problemalaryň döremegine epesli wagtdan bäri garaşylýardy, şeýle däldi?
Bu elbette iqtisadiyyatın yaramazlaşyanlygyny aňladýan ysaratlar. Bir taraptan, şeýle adamlaryň ädilmegine gowy adam hökmünde hem baha berip bolar. Sebäbi elbetde şunun ýaly hyzmatlar töleýli bolmaly. Emma Türkmenistan barada aýdylanyna hökümet bu mut hyzmatlardan halky kontrolda saklamak üçin peýdalanypdy. Emma onun yatırılmak mümkünçülüğü elbette hükümetin iktisadi siyaseti. Sol sahanını onun geleceği vardı soru dörü diyar.
How viable the government is in the months and you know just a couple years coming down the road.
Cenab Horak, Türkmenistan bay yurt, ummasız yer astı baylığını iye, yurdun önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov Türkmenistan'ı ikinci Kuveyt'e mengzet yardı. Hazır kıyağdaya nahil gelindi.
I think that the reasons were explained by my colleagues. Well, first of all, that our reliance of
Kardeşlerimizin hem aydışları yali, muna Türkmenistan'ın gaz yali dine çiğ önüme bil bağlamayı sebep oldu. Bilişimiz yali kararsızlığın ilkinci yıllarında Türkmen iktisadiyeti doğruluğuna ortaya aktarlayan gazın uvedine üpçine edildi. Orsiyata aktarlayan gaz nämälim sebäplere görä kesildi. Onsoň Türkmenistan ikinji haridarın gözlögine çykdy. We Hitay bilen alalaşyga gol goýuldy. Türkmenistanyň İrana, Awganystana we Ýuropa gaz aktarmak baradaky finansiýa bolsa şowly bolman gelýär. Şeýlelikde soňky döwür gazyň bahasynyň peselmegi epesli wagtdan bäri gaýnap duran gazynyň çogmagyna sebäp boldy diýip pikir edýär. Edil şu yağdayın neticesinde hazırki problemalar yüze çıktı. Daşar yurt valyutasının alış-çalışı varadaki çeklendirmeler Suda satığa da təsirini yetirip başladı. Suda satığa yeten təsir yakın vaqtda önümçilikte de yüze çıkar.
Petty or small trade sector and other productive sectors of Turkmen economy.
Bruce, hükümet bu yağdayın hüttesinden gelmek için nam ediyar?
Well, they've you know pretty much reverted to their tried and true tactic of denying.
Hökümet häzirçenli şeýleri problemanyň bardygyny boyun alman gelýär. Elbetde olar şeýle ýagdaýlary äsgermelik etmäge öwrenşen. Emma häzir ýagdaý başgaça. Ýankaýdylan pikirler bilen birlikde türkmen owgan herketinde dören howpsuzlyk meselesine hem üns berilmeli. Sebäbi Türkmenistan herketdäki harby güýjüni berkitmek üçin çykdyjy diýen bolmaly. Elbette Türkmenistan bu maksat üçin haýsy ýurtdan nähili ýarag satyn alýanyny aýtmaz we bu maksat üçin özüniň näçe seri işde goýa berýändigini hem açyçan ygrany etmez. Doktor Lukkanyň hem aýdyşyaly problemalar girilip bolmajak derejäge ýetdi. Şeýlede hökümet soňky döwür täze bilen üpçüne dersip müňler çadam göçürdi, emma hökümet wadasyny tapylmady. Problemalar barha artýar. Şeýlelikde berilen wadalaryň berza edilip edilmeýändigi barada ýylat pikirlenip başlar. Şeýle ýagdaýda problemalar näçe gerek inkar etseň ediber. Hakykaty ýylatdan gizläp bolmaz.
The people of Turkmenistan about what is really going on in the country right now.
Bruce, kynçylyklar suw ýüzüne çykyp başlady diýdiňiz, jenap Hurak, hökümet munyň şeýle boljagyna öňünden göz ýetirip bilmedimi?
Well, I think that partly there are still some people who can realize that the situation is
Elbette ilatın belli bir qatlağı yağdayın qatı çınna qaydığına iyem göz yetiriyan bolmalı. Emma yurdu dolandıryan qatlağın bu yağdaya və adın adımlarının neticesine üns veriyanını aytmağa esas yok. Misal üçün doların yağdayı barada aytacak mı? Ya olmasa Berdi Muhammedovların barha yayvanlanıp bariyan biznes bəhbetlər haqda gurun etcek mi? Yurtta iş etçek olsan Berdi Muhammedov'un doğan karındaşlarının koldoğunun ehemiyetini bilmeyen yok. Niyazıp bilen deneştirilende Berdi Muhammedov köp adamın karnını doyurmalı oluyer. Bir taraftan Berdi Muhammedov bağıtlı, sebebi ilatın aktif katlığı yurdi terk etmenin aladasında. Kalan adamlar olsa umuman aydılında yağdayı bilen alalaşıp öz aladalarını açaçan beyan etmekten çekinyen katlaktan avarattır.
To express their openly their discontent with the contemporary situation.
Doktor Luka Cinap Horak mühim bir mesele öns çekti. Yani yolbaşların yağdaydan habarladığını emma onu äsgermeýändigini aýtdy. Bu barada siz näme pikirde? Yani yolbaşlar hakikatten hem halkın yağdayına öns berenokmy ýa-da iqtisadiýetin logikasyna düşünenokmy?
It will catch up with them whichever way. They either don't care or they don't respond.
Yolbaşlar ähermeçilik edýämi ýa problemalara çözgü tapmak isleýän okmaýy tapawdy ýok. Her iki ýagdaýda da bu problemalar olara täsirin ýetirer. Sebäbi krizis dowam edýär. Haçanla biz altyn asyrda ýaşaýas. Biz bir taraf ýurt. Bize hiç kim hücum etmez diýen ýaly şygarlar puja çykyp başlasa, ýylat yolbaşlaryň aýdýan zatlarynyň logikasına şüphe bilir başarlar. Sebebi edil hazır kün gaz sevdasından gelen girdeci sebeple yurdu dolanırayan katlak, yurtta devam eden krizisi öz durmuşunu o diyen duymaya. Emma ile atın ulu katlağı duyup başladı. İn esas soru, gazdan gelen pulgu toron ya da ağdalan halatına yağday nehil olur. Yurdu dolanırayan katlak biri birinin yakasına yapışar mı? Keserip duran ullakan sorular var. Yağday durnuklu yağlı olup görünsü de yurt tesin bir tapıra girdi. Gelecekte nemin olacağını aydıp bolanok. Şeyle pırtatlarda yağday katı çalt öz görüp ütkep bilye.
We're going through a very unstable time at the moment, but these things can change pretty quickly.
Sağolun, Dr. Loka gelin şiirde gıyıkaça ara kesme alıp, gepleşigimizi ikinci bölüginde şeyle iqtisadi problemalar devam ediyarka Türkmenistan nemi sebepten zerurluğu ve behvidi şübheli olan ulu proyektleri alıp bariyar diyen sonra bulan devam ettirir. Toklamızdan ayrılma. Meclisimize qaytadan hoş geldiniz. Pragadaki studiyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Bugünkü meclisin mehmanları Türkmenistan barada ençe ilmi işin ve kitabın autoru ve adı belli Charles Üniversitesi'nin Euroaziya bölümünün barlıqçısı Dr. Slomir Hurak. Türkmenistan'ın bir taraflıq baradaki kitabın autoru hem Glasgow Üniversitesi'nin Merkezi Aziya bölümünün yolbaşısı Dr. Luka Ençizci. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca haberler çevediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü Bruce Panier. Dr. Hurak, hareketmeden ozal biz yurdun barha yaramadlaşıp barayan iqtisadi yağdayı ve onun yurda ve ilata yetirip başlayan təsirleri barada gürün ettik. Bilişimiz yali, yurt türlü iqtisadi problemalar bilen görüşeyen hazırki pursatında zerurluğu sonra qastında bolan ençeme ulu proyektler hem alınıp barlayar. Olardan ençemesinin kuruluşuğu önümüzde kay tamamlanır ya təzi proyektlere badalga verilir. Oların arasında dekabr ayında kuruluşunun tamamlanmağına karışılayan ve bahası 1.5 milyar dolara beraber bolan Gündoğar Günbatar gaz geçirici hem var. Bu proyektin kuruluşu başlananda onun Günbatar Türkmenistan'a gaz aktıracağı ve şol gazın hem kurulmağına karışılayan beyleki bir geçirici arkalı Avrupa satılacağı edilirdi ama Avrupa gaz aktırmak için gaz geçirici kurmak planı başa varmadı. Ve ol yakın vaxta bolcağı hem menzemeyar. Şeyle de dekabrda Trans-Oğan gaz geçircisinin Türkmenistan'a değişli bölüğünün kuruluşunun başlanmağına karışılıyor. Cemi 8 milyar dolara beraber olan bu proyektin Oğanistan'ın hazır kopsuzluk yağdayında başa varmacağı hem köyre asa. Şeyle de şu ay Türkmenistan, Tacikistan ve Oğanistan demiryol proyektin Türkmenistan'a değişli bölüğünün kuruluşu tamamlandı. Bu hem Oğanistan'ın hazır ki yağdayında başa varmacak proyektlerden biri dili pasaplanıyor. İktisadi behvitlerini göz önünde tutup aydanımızda bu hili proyektlerden maksat neme?
Talking about pipelines and east-west gas projects.
Taraf Awgan Gündoğor Günbatar gaz geçiriciler yali proyektler bilen bir hatarda men yurdun içinde devam edyen käbir böyleki proyektleri yani avada turistik zolagy Aziyada Olimpiada oyunları üçin qurulyan sport şäherçesi yali uly proyektleri hem sanawa qoşasym gelýär. Olaryň ählisine ummasy pul serişdileri goý berilýär. Maksadı näme diýilen soraga bir taraptan olara Berdi Muhammedowun şahsiýetini mahabatlandyrmak üçin amala aşyrylan proýektler hökmünde baha berip bolar. Iqtisadi behbet göz öňünde tutulup aýdylanda olaryň aglabaty heňe gabat gelýän proýektler däl.
Key issues when decided where to pour another millions of dollars.
Dr. Luka Slomir Hurak, bu ulu proyektler biznes logikasına qabat gelin, oq siyasi qazanç gözöngde tutulup amalaşırlar deydi. Bu barada siz näme pikirde?
I wouldn't go to Avasa to start with, but in general terms, I agree with...
İlk başta deyinç alma üçün Avaza gitmeyeceğimi belletim geliye. Cenab Horon Aydışyali elbette bu proyektlerin arkasına Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunu mahavatlandırmak tavallatı var. Emma iň esasy mesele korrupsiýa bilen baglanmakda diýen. Gurulu diýilen şol proýektler gaty netaýyk ýagdaýda amala aşyrylýar. Valyuta şüphely gaznalara ýatyrylýar. Gurulýan şol deskalara milliardlap maýa goýberilýär we olaryň uly bölegine asla zerurluk ýok. Şunlukda olar ulanylmaýar. Şeýlelikde bu proýektleriň korrupsiýadan başga nähil logikasy bolup biler diýen soraw döreýär. bu pul kimin kisesine girer? Belki bu sorunun cevabını hiç kaçanan bilip bilmez. Belki dine elitanın arasında bölüşülyendir. Ya da hedir ki elita katlarını köpörtmek için iş alınıp barlayandır. Ya da kâbir adamlar bu yağdaydan öz gücünü barka berkitmek için peydalanyandır. Kara yağday katı çılçırımlı. Dine Türkmenistan, Oğuzhanistan ve Tacikistan demir yol proyekti var adı aysam. Onun Türkmenistan mölüğünün uzunluğu dine 88 kilometre. Yani Ullokanur proyektin gururunu edemiz ok. Emma ona göy verilen seriştiyanın ıydı kesilin ok. Bu dünge soru. Emma ulanılmayan ve ulanılcağım şüpheli olan şol Ullokan proyektler ne hem için amala asırlaya diyen soru o başkaca ne hili düşünür spereceğim bilen ok.
Talks for money for infrastructure which I don't need and not used in any other way.
Bruce, gurunu edilen bu ulakan proyektlerden maksat neme diyen soru barada iki qarış orta atıldı. Biri şahsiyet kültünü mahabatlandırma için değilse beylekisi onun korrupsiya bilen iltişik barada. Siz neme diyersiniz?
Well, first I'd say I don't see any conflict with those two images. Actually, it's probably a little bit of both.
Sol qarışlar bir-birine çapraz gelmeyar. Belki belli bir derecede onların ikisem doğrudur. Gunnogor Gunvatar gaz proyekti arada aydanmızda onun kuruluşuna en temel odal başlanıpdı. Ol sol vaqt planlaştırılan Xazaryaka geçircisini gaz bilen üpçün etmeli. Biz Ortiyet bilen Türkmenistanın ara gatnaşygynyň gow bolan döwürlerinin gurulugyny diýeris. Emma Xazaryaka diýilen geçirjiniň kuruluşu asla başlanmady. Yönü Gunnogor Gunvatar geçircisinin kuruluşu dogam ettirilige ol haçan Transxazar proýekti gurulsa onu gaz bilen üpçün eder diýen pikir emele geldi. Şunlukda bu proýekt heňe gelýär diýsem bolar. Emma Türkmenistan, Owganistan we Täjikistan demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli 88 kilometr bölüginiň gurulşynyň tamamlanmagy baradaky mesele gelsek, onuň maksadyny göz ýetirmek kyn. Türkmenistan Agdalyan proýektiniň Owganistana degişli bölüginiň gurulşyny öňümizdäki ýylyň ýanwar aýyna başlanar diýär. Emma onuň başa barjagyna meniň şübhem bar. Trans-Owgan gaz proýekti barada aýdylanyny muňa goýberilýän serişde hakyky manyny puly samana sawmak diýip baha berse bolar. Şol proýekti jem 8 milliard dollar serişde goýberler. Onuň Türkmenistana degişli bölüginiň uzunlygy hem 200 kilometr töweregi. Ol tutuş geçirjiniň 12% töweregini emele getirýär. Diýmek Türkmenistan diňe özüne degişli bölüginiň gurmak üçin hem keminden 1 milliard dollar serişde goýbermeli bolar. Bilýäňiz mi? Esasy mesele ýyllaryň dowamyny türkmen ýolbaşçylary biz ullokan proýektler gurýar diýip ilatyň öňünde uly gurrun etmäge öwrenişdiler. Olar bu endiginden çykyp bilenok. Olar belki iň soňunda bu proýektler biziň isleýişimiz ýaly bolar diýip pikir edýändirler. Ýa bolmasa olar biziň planymyz başa barmaz diýip ýalňyşlygyny boýun almakdan çekinýändir. Garaz hökümet şol proýektleriň lokosyna garamazdan olary dowam etdirýär. Elbette bu geçirjiler haçanla Owganistanyna ýagdaý kadalaşsa ýa-da haçanla Transxazar gaz proýekti gurulaýsa biziň serhetde gazymyz bolsun diýen umyt bilen gurulýan bolsa belki az kem lowkasy bardyram diýse bolar. Emma serhediň beýlek tarapyna ýagdaýyň näçe ýyl boljagy belli däl we oňa Türkmenistanyň täsir ýetirmek güýjem ýok. Çeýlelikde esasanam Türkmenistanyň häzirki ykdysady ýagdaýyny arzuw hyýarlara görä munyň ýaly ummasyz pul serişdesiniň göýberilmegi akyl paýkasa gabat gelmeýär. Gara Türkmenistan ýolbaşçylary öýlerini alyp barha palçyga çümüp barýarlar.
Any of these big projects, so they've kind of got themselves in a big trap here.
Howa Bruce palçyga çümüp barýarlar, emma arzuw hyýala görä ädilýän bu adamlar gaty gymmata düşýärler däme?
At the moment, so I think they're forced to keep doing these projects even though they're going
Howa hakykatdan hem şeýle demir ýol proýekti barada gurrun etsek belkem onuň çykdyjy o diýen ulam däldir. Emma onuň Owganistany degişli 400 kilometr uzunlukdaky bölegini kim gurjak? Teri işdeki nireden üpçün edilecek? Täjikistany degişli bölegini kim maliýeleşdirjek? Berde keserip duran ullukan soraglar bar. Emma Türkmenistan bu soraglara garamazdan proýektiň özüne degişli bölegini gurdy. Emma gaz geçirji gurmak gaty çykdyjy iş. Ol liňe geçirjini gurmak bilen çäklenmeýär. Onuň gapdalyny bir giden başga desgalara urulmaly. Eger men Türkmenistanyň raýaty bolsadym, bu ýagdaýlara çydap bilmezdim.
You know, if I was a Turkmen citizen and I was informed of all the facts, I'd be outraged.
Brus Oganistandan goşyan käbir raportlara görä Türkmenistan diňe gaz geçirjiniň özüne değişli bölegini däl tutuş proýektiň çykdaýjasynyň uly bir bölegini hatta 80% töwregini öz üstüne alýar. Ýagny uly kan pulyň gürüňi diýäs. Garaz jogapdan sorakan emma bize berilen efir wagty tamamlanyp barýar şeýlelikde iň soňky sorugym häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň çykalgysy näme, Brus?
Well, I'll jump in first, I guess, okay. Real fast. They can either one say they're moving to austerity, and we've seen that.
Merkezaviyada kevri yurtlar eyyem tığsitleyiş strategiyasını alıp bariyar. Bir yagdayı Kazakistan'a görmek mümkün. Türkmenistan'a gelenini yolbaşılar problemani ikrar eden oklar. Türkmen yolbaşılar derhal hakikati görmeli ve değişli çareler görmeli. Şeylerlikte Türkmenistan halkara kampanyaları öz kapısını açmalı. Oları özlerini ıdıklandırayan sektörlerde maya koymağı doğru mümkünçülük görmeli. Ama Türkmenistan'ın yapık siyaseti bu mümkünçülüğü aradan ayırıyor.
The isolationist nature of the Turkmen government precludes that as a possibility.
Dr. Luka?
If you promise to the people that you're going to deliver the golden age.
Öz halkına altın asır vaade verip, ıydı bilenem, tığşıytlaş strategiyasına başlap olmalı. Türkmen yolbaşılarının bu krizise nähili çıkalga tapçağı menem diysen gıdıklanır ya, belki uzak möhlötte buruyusun aydanları olur. Yani yolbaşılar, şeyle bir krizis devam ediyer, onun bize dahili yok, emma bize de tesirin yetiriyer. Son üçün biz ona karşı çare görmeliyip, kevr proyektleri yatırarlar, ya tığşıtlayış çarelerini onlarlar. Emma edil, hedirki gün, olurun nähem edeceğini hakikattan amçaklamak katı kıyın. Yurt aşa yapık.
But the probably hinting at something and we'll just watch this space, I reckon.
Dr. Horak?
I would agree with my colleagues.
Menem kardeşlerimin aydınları bilen alalaşyarın. Emma koşşak yıkıcı dadım. Biz olara nahili maslahat bersegem olur öz bilenini ederler. Sebebi hadir ki devam eden global krizise karamazdan Türkmen yolbaşçılarının siyasatında o diyen ütgen zat yok.
That Turkmen regime is more sustainable than we can see now.
Dr. Slavomir Horak, Charles Universitetinin barlagçısı, berin maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Dr. Luka Anchischi, Glasgow Universitetinin Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy, programamyza gatnaşyp berin maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Bruce Panier, Azat Europa Awadatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy, Kyşlak Awadynyň redaktory, size hem minnetdar. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin size hem sag bolun. Programa we onda aýdylan pikirler hakda siziň hem bellikleriňize garaşýas. Programany ýene bir gezek dinlemek we öz bellikleriňizi ýazmak üçin web saýpamyza geliň. Adresimiz azathabar.com. Oňa Türkmenistandan derwede .net arkaly girip bolýar. Bu gepleşige Facebook-daky Azatlyk Radiosy we YouTube-daky Azatlyk Online saýpalarymyzda hem tapıp hem dinläp bolar. Şunlukda men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýan, ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.